و مقبول فرمائے، ان سبھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھے عزیز مثبت پہلو میں بلکہ کیر بزب اہل بیجلا مثبت قدم کھڑے تاکہ خط ان جو ساتھ دیو، اگر کیر منفی قدم تو کھڑے تو لازمی سبھی لائے کہ منفی پہلو والے ساتھ نہ دیا۔ ظاہر ہے الہی تنظیم کلی کے جائے تے بیٹھا سے تے کلے کلے علم برداری وغیرہ میں تین دعا تنظیم جا اگراض و مقاسم میں کہ سب قربتن اللہ وہ کلے کلے یا قربتن اللہ علیہ کالے گمتی تھی وینے یا مثل چودا بابا امام زمان علیہ السلام کے حاضر لادر سمجھ مائیں حرف تو کھنا یہ ہوں دعا کہ امام زمان ملک عمر کے دسے پہ تو کلے کلے ولی غافل تھی بھی نہ کہ شاید امام زمان جی نگاہ کہاں لکھ کر رہے ہیں نہ مجازید کوشش کر پنجے اندر تہان منجے تربیتی نوجوان جیک مختار امامی صاحب گال کرے گا یہ شیو پنجا دے مائی چما نا تجربہ کار کارکنن جو کم ہے یا جن جی صحیح تربیت تھی لگا ہے انہن جو کم ہے یا تھی سے تو بچ میں کے بیا افراد ہرن جے کے بنی دریوں کے انا تھوڑا دور کرن میں کم کرے رہا ہوتا ہے یہ بھی تھی سکے تو صحیح لازمی نہ ہے کہ تاں کی تنظیم جو کہ فرد اڑو کم کرے پر کیوں فرد میں تھی سکے تو بن جا دے ان کے اسا ہاں وہاں سبنی کے بھی دھر کے سوچن کرے۔ لازمی نہ ہے کہ اسا جی مخالف ہی حکم کے ہو جائے بھی دھر کے سوچن کرے ہے نا میں سوچن کرے ہو نا بس تھی سکے تو کر ان جے تین شے تیوں کو گروہ یا کہ اڑا افراد ہوجن جے پان کے کمزور کرن کے لائے ان تنظیم کے ملت کے نقصان پہنچانے لائے ان قسم جا کم کرے رہا ہوجن۔ لہذا کوشش کیا مجاہدین پانچ اندر وحدت و اتحاد کے جے کہ ان قسم جو تھوڑی گھنی شکایت ان کے دور کرن جی پانچن جگہ ہیئر جگہ منا صدر منتخب تھی دو ہو یا بیا ان جا ساتھی پنجے دلن میں چھا گنجائش کے جائے دیں بیر جیلا عزت احترام کے جائے دیں پنجی قوم ہے ملت جی افواد خاطر انہیں بھی قوم جی سر بلندی اما جی عزت و آبرو انہیں بھی ہے کہ تمہاں پنجے اندر پنجی ملت جی مفاد کے پیش نظر رکھو ऐं पंहिंजे दस्तूर ऐं आइन जी भरपूर अंदाज़ में पाबंदी कयो। बसि मां मुख़्तसर गुफ़्तगु अची वञे वक़्तु न आयो छो मूंखे पाण तव्हां खां वधीक शायदि जल्दी आहे मूंखे बि परे लार करे पहुचणो आहे साईं वारा मुंहिंजे टाइम वाइदे जे लिहाज़ सां बि देरि थी वई आहे पर ख़ुदा मुंहिंजे आबादो शादि रखे मुंहिंजा
دوستوں سے گزارش ہے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور باقی دوستوں سے گزارش پہ نئے مرکزی صدر سے حلف وفاداری لیا جائے اور محمد و آل محمد بلندتر صلوا اللهم صل علی محمد و آل محمد. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ آنے کی زحمت نہ کریں. اسٹیج پہ کوئی بھی دوست اتر نہ آئے. عسکری اسکاؤٹس کے دوستوں کو گزارش ہے کہ کسی بھی دوست کو اس وقت حلف وفاداری سے پہلے اسٹیج پہ آنے کی اجازت نہ دیں. عسکری اسکاؤٹس کے دوست اسٹیج پہ نہ آنے دیں کسی پر. محمد والے محمد بولن تر سلام صلی اللہ محمد و آل محمد. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اسٹیج سے نیچے رہیں. حلف وفاداری ہوگی, نئے مرکزی صدر کا خطاب ہوگا اور بعد میں نئی کابینہ کا اعلان ہوگا. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. سہ دوستوں سے گزارش ہے نظم و ضبط جو میں خاموشی جو مظاہرہ کرتی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آم ولد اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے حیثیت سے تنظیمی ذمہ واریوں قبول کندے اللہ پاک ہے حاضر جان دے حضرت محمد مصطفی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ائمہ طاہرین علیہ السلام تے
یقین رکھندے
حضرت امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف اگیاں اقرار تو کریاں تنظیمی نصب العین دے حصول
پروگرام دی تکمیل کے
پنجو اولین
فرض سمجھے دوست
تنظیم دے آئین جو
پابند رہ دوست
تنظیم جو
نظم و نسق
حلائن
انہ جی حفاظت کرن
لائے بھرپور کوشش کرن
پنجے ذاتی کردار کے
بہتر بنائے
ذاتی مسلحتوں
تشہیر کے بجائے
تنظیم کی عظمت
سر بلندی لائے
بے لوس خدمت کرن
اے رب العالمین
محمد
محمد
تمام دوستوں کی گزارش ہے نظر اللہ نیاز حسین پہنچے نشستوں سے وی رہا بر محمد والے محمد صلوات. بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے نو منتخب مرکزی صدر برادر قمر عباس جتوئی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, ساتھ میں اپنی نامزد مرکزی کابینہ کا اعلان بھی کریں. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات.
اے ہماری درسگاہ,
اے ہماری درسگاہ,
صلی علی محمد و آل
محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائی اعداء اللہ من الان الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقد قال حضرت امام حسین علیہ السلام: وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. گجی کے سب بارگاہ محمد و آل محمد میں درود پڑھو. تعریف ہے ان خداوند متعال جی جن کے قبضے قدرت میں ان کائنات جو نظام اساں تاں سبنی جو جائیوں ہیں. درود سلام ہوجن محمد و آل محمد متا. لعنتوں فٹکاروں دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان ولایت فقیہ متا. میں انتہائی ممنون مشکور آیاں چیئرمین کنوینشن محترم قبلہ سید امتیاز حسین شاہ بخاری صاحب، معاون چیئرمین کنوینشن محترم سائیں علی جڑیو شیخ صاحب، بیٹ شاہ جے تمام مقامی انتظامیہ دوستن جو جنن پنجی رات دی جی کاوشن محنتن سا ان کنوینشن کے کامیاب کیو. انہیں سا گڑو گڑ ماں شکر گزار آیا حجت الاسلام والمسلمین آقا علامہ محمد باقر نجفی صاحب، حجت الاسلام آغا شیخ غلام محمد سلیم، حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید باقر عباس زیدی، حجت الاسلام والمسلمین مولانا نعیم اللہ حسن حسینی، حجت الاسلام مولانا مختار حسین امامی، حجت الاسلام مولانا غلام شبیر کانیو، مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا مختار حسین غفاری صاحب، استاد محترم دانشور معظم مفکر اسلام اسانی مربی قبلہ سید حسین شاہ موسوی صاحب جن جو قبلہ سید رات دیئے مسلسل ان کنوینشن میں اسانجی ہمت افزائی حیران مائی کرن فرمائی، سبنی مدرسین بزرگ علماء جو شکر گزار آئے جے اسانجی ان کنوینشن میں شرکت کئی اسانجی کنوینشن کے کامیاب کیو. سب تنظیمی سابقہ مرکزی صدور سینئرس برادران جو بھی شکریہ ادا کیاں تو جے مسلسل اسانجے ان کنوینشن میں شریک تھیا مختلف وقتن تے اسانجی رہنمائی کرن فرمائی. برادران کربلا مہور انسانیت کربلا جے ناں تے ہی کنوینشن جو انعقاد کربلا جے معصوم امام حسین ابن علی جے ننڈے سپاہی تحریک کربلا جے پاکیزگی جے عکاس شخصیت شہزادے علی اصغر جے نالے سان ہی منسوب تنظیم جے کا گزرل 46 سالن کا وٹی پنجو سفر جے کو انتہائی مشکلاتن سان نوجوانن جی تربیت دینی خدمت جے لائے سندھ اندر پئی تھی سفر گزاری. ہن تنظیم ان سفر دوران وری مشکلاتوں وری مصیبتوں برداشت کیو ہیں. ان میں لا چاڑا اسگری اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کیترن ہی لان چاڑن جی ور چڑھی آئی سختیوں برداشت مصیبتوں جھلیوں ہیں. اج ایک دفعہ بیئر تنظیم تے اڑو دور آیو آئے اڑو دور درپیش آئے جو ان معصوم کربلا جی نمائندہ تحریک کے کیترا ہی خطرات درپیش آئیں. ہی تنظیم ہیر کیتری قربانیوں مصیبتن جی درپیش آئے اساں ان وقت اڑے موڑ تے بیٹھل آئیوں جتے اساں کے یو فیصلو کرنو آئے. ہی شہزادے علی اصغر جے نالے تے جکا تنظیم آئے تا اساں ہن وقت یو فیصلو کیوں حضرت شہزادے علی اصغر وانگر ثابت قدم استقامت مستحکم تھی کرے میدان تے بیہوں یا مصلحت پسندی جو شکار تھی کرے گوشہ نشینی اختیار کیوں. شہزادے علی اصغر جو یو مقدس خون یو مقدس لہو اساں تا سبنی کا یو تقاضو پیو تو करें वक्त तंजीम की मौजूदा सूरत हाल के लिसंदे असान जेके भी तमाम तर सलाहियतूँ तंजीम के इस्तेहकाम तंजीम की तरवीज लैं पेश क्यों जेके भी तमाम तर सलाहियतूँ बुरुएकार लायूँ जी तो ही कन्वेंशन करबला मावर इंसानियत है ही वा करबला आलमी दर्शगाह है जैमें बोली मजहब जात और कौम की का भी कैद ना है इन करे असांजी जिम्मेवारी है असा हर मजहब जात वगैरह के अफराद से भले अंदाज और बेहतरीन तरीके से पेश अचूँ पेश इंदे पंजे रहबर मोहम्मद व आल मोहम्मद की तालीमात की तबलीग कर साल की पॉलिसी अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की है जुल्म और बातिल खिलाफ हर हाल में जंग कर मुंझल और घट शऊर रखड़ मुआशरे में जागरूकता पैदा कर उनको बुनियादी कदम है जी करबला में लश्कर अजीत वारन जो चवण हो जन से करबला में विड़ासी उन जड़ा शरीफ किथे न दिठासी इन सीरत के आम कंदे तंजीमी कारकुन मुआशरे में अखलाकी इकदार भले किरदार तहजीब वाली गुफ्तगु के वसीले हक की भरपूर तबलीग जारी रखी जी करबला दीन इलाही की पका की जंग है इन कर तहरीक के आम कंदे तंजीमी कारकुन की इस्लाम के टिन्ही शोबन अकायद अहकाम अखलाक में तरबियत लाए मुसलसिल प्रोग्राम क्या वा जी करबला शऊर आगाही वसीले हलायत तहरीक है इन करे कारकुन की तालीम भली कर हायर एजुकेशन हासिल कर शौक दियार वो मुख्तलिफ जरिया फराहम क्या वा तंजीम के हालात तंजीम के दुख वक्त असा तंजीम इन वक्त यो तकाजो पे थी करे असा शहजादे अली असगर के उन मुकदस खून से वफा क्यों तंजीम के यह जो दुख वक्त है इन दुखे वक्त के पैं किरदार सीरत के जरिए इन दुखे वक्त जो मुकाबलो क्यों तमाम कारकुनन के यह इल्तमास है तो पैं भले किरदार सोशल मीडिया से पैं भले किरदार जो मुजाहरो कन का भी जवाबी कार्रवाई का परहेज कर ये तंजीम मुकदस तंजीम है इन तंजीम जो जो नसब लैन है वो नौजवान के किरदार की तामीर है सीरत मोहम्मद व आल मोहम्मद मुताबिक भले अगर जैसे असा के गारगंद मिले थी उनको जवाब गारगंद से न पर भले अखलाक भले किरदार से दिनो वे ही तंजीमी सफर ही तंजीमी राह जाहिरा इन तंजीम में मां अकेले सिर कुछ भी ना मां कुछ भी नो कर सका मां अकेले सिर कम जाहिरा ही इलाही तहरीक के अगते नो बधाए सका इन लाए जरूरी है सब अस गजी कर तंजीम तहरीक के हिंसर इस्तेहकाम तरवीज ला कम कंदी उनमें सभी कारकुन की तभी सीनियर्स बुजुर्गान की खुसूसी ताउन की जरूरत पवी उन तंजीमी तरीक़ेकार मौजिब मूसा जे सफर में मुझा बाह बेली हम सफर मुझा दोस्त मूसा गड हूँ मां उन दोस्त की हिंसर अनाउंसमेंट कदस जै दोस्त जो नालो खड़ा मरकजी काबीना के हवाले से उन दोस्त के गुजारिश है तो दोस्त स्टेज से अची पैंजी ज्यारत जो शर्फ बख्शे मुझे इन मुकदस और पाकीजा सफर में जो मरकजी नायब सदर हों है बिरादर मोहसिन अली असगरी
साहब
इन
मुकदस सफर में जनरल सेक्रेटरी हों साईं मोहतरम गुलाम सरवर सुमरो साहब
और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत
तालीम सेक्रेटरी बिरादर साजिद अली चांडो
और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर
सलावत
जॉइंट सेक्रेटरी जेके इन सफर में मुसा गडूंगा बिरादर मुस्तजाब मुस्तफा
और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत
پبلیکیشن سیکرٹری برادر آزادار حسین بھرپور نمونے ادا کردی آخر میں ایک دفعہ وری بھی التماس کردس تعاون کی خصوصاً سلام بھی آئے انشاءاللہ سائن جن جی اساں ساں تعاون ہمیشہ گڈ رہندو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ اپنی نشستوں پہ رہیں کیونکہ مقدس پروگرام جب اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے تو اس کا اختتام بھی مقدس طریقے سے ہوگا انشاءاللہ دعائے امام زمانہ کے لیے میں ملتمس ہوں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام شبیر کانیو صاحب سے کہ وہ دعائے امام زمانہ کے ساتھ آج کے اس یوم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اختتام کا اعلان کریں بر محمد و آل محمد بلند تر سلام صدر کو جو دوست ملنا چاہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے